Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Наставниците и учениците се враќаат во училниците низ Австралија оваа недела за почетокот на уште една учебна година. SPS разгледува каде тие се вклупуваат во владиниот план за распоредување на вакцините и како властите планираат да ја осигурат нивната безбедност. Минатата година, десетици австралиски училишта беа затворени за длабоко чистење по изложувањето на коронавирусот и десетици илјади студенти учеа од дома за прв пат. Групите на наставници велат дека Австралија би можела да избегне повеќе затворање на училиштата оваа година, давајќи им навработените вакцина, кога таа ќе стане достапна. Во моментов, наставниците не се вклучени во планот за вакцинирање во Австралија, што значи дека тие ќе бидат вакцинирани само кога ќе им дозволи нивната возрастна група или дозвола за медицински статус. Секретарот на Независниот синдикат за образование Мак Нортъм вели дека австралиската влада треба да го промени тоа. Тој вели синдикатот смета дека членовите треба да бидат вклучени во првата фаза или во втората за вакцинирање, за да се избегне какво било нарушување на образованието во 2021 година. Потребно е само еден ученик или еден член на персоналот да тестира позитивно, за да се затвори цело едно училиште, вели Нортъм.
We believe that our members in schools should be included in either phase one or phase two of the rollout. We believe that education should not be disrupted in 2021. We don't see it as a race at all. We're not jockeying for a position. We're just tapping the federal government on the shoulder and saying, let's get us up there. It only takes one student or one staff member to close the school down, and we don't want to see that in 2021.
Други нации во светот прифаќаат или разгледуваат различни пристапи. Русија им даде пристап на своите наставници до својата вакцина Спутник 5 во првата приоритетна група, а една британска петиција за да им се даде приоритет на вакцините на наставниците сега собра скоро половина милион подписи. Господинот Нортъм вели додека наставниците направиле неверојатна работа со нивното прилагодување на пандемијата во 2020 година, тоа не беше лесно и некои од нив се загрижени околу нивното враќање на работа оваа недела. За наставниците многу е тешко да работат со маска во училницата, вели Нортъм.
Naturally, our members are concerned about returning to school. They've demonstrated that they can manage complex situations and pivot education around to online. They've done really the work of magicians in schools. We're enormously impressed with the work that our members have done. But it is very difficult for a teacher to operate in a mask inside a classroom, as you could imagine.
Планот за распоредување на вакцините во Австралија им дава приоритет на оние со зголемен ризик од изложеност на вирусот, а потоа и на оние со зголемен ризик од развој на тешка болест. Крис Мој од Австралиското медицинско здружение за SPS News изјави дека, иако наставниците дефинитивно ја исполнуваат основната улога во обштеството, таа улога не сносува особено висок ризик за зараза со COVID-19. Во својата споредба со работниците во хотелски карантин, секторот за грижа за стари лица, болничкиот персонал и полицијата, изложеноста на ризик кај наставниците се смета за помал, вели Крис Мој. Тој додава дека треба да се разгледа комбинацијата на ризикот и кој има поголема веројатност да се разболи или да се разболи потешко при донесувањето на овие одлуки.
Urgency is there, but urgent relative to others, and they will need to look at this the ranking in a quite a long queue. For example, I think hotel quarantine and aged care and residents and staff and hospital frontline staff or police are going to be probably much higher because their risk is going to be higher. So we need to look at a combination of risk and who's likely to get sick and severe disease when making these decisions.
Австралија го ревидираше својот план за вакцинирање на 25 јануари за да ги вклучи децата на возраст од 16 години и повеќе во фазата 2B за вакцинирање, што првично гарантираше вакцина на лицата над 18 години. Планот за вакцинирање вели дека децата под 16 годишна возраст ќе бидат вакцинирани само ако медицински совет укаже дека тоа е оправдано. Но кога Австралија ја одобри својата прва вакцина против коронавирусот, фаза Бионтек, во понеделникот, таа ја одобри само за употреба кај луѓе постари од 16 години, што значи дека треба да се направи дополнително одобрување пред да се имунизираат помалите деца. Педијатар за заразни болести и директор на Australian National Centre for Immunisation Research and Surveillance, професорката Кристин Маккартни, вели дека најверојатно ќе поминат години, а не месеци, пред помладите деца да можат да се вакцинираат. Иако голем број на вакцини против COVID-19 се лиценцирани во другите земји, нема регистрирани вакцини за некој помлад од 16 години, вели Маккартни. Таа вели, ќе поминат повеќе години пред да видиме вакцини против COVID-19 регистрирани за употреба кај децата, која јасно покажува каде треба да биде заштитата во оваа рана фаза на контрола на пандемијата.
Although a number of COVID-19 vaccines are licensed in other countries, there are no vaccines registered for anyone younger than 16. So it will be some time, probably not even 2021, before we see COVID-19 vaccines registered for use in children, and that's really reflecting where the protection needs to be at this early stage of controlling the pandemic.
Значи, ако вработените и учениците не се на високо ниво на списокот на приоритети за вакцина, како ќе можат училиштата во меѓувреме да останат безбедни против COVID-19? Додека училиштата се управуваат од државите и териториите, Австралискиот комитет за здравствена заштита, AHPPC, Australian Health Protection Principle Committee, им даде на училиштата низ целата нација сет упатства за заштита на персоналот и учениците од COVID-19. Овие вклучуваат мерки како распоредување во помали групи во училниците, преуредување на мебелот во училниците за да се зголеми растојанието и, каде што е можно, контролирање на паузите за ручек за да се минимизира мешањето помеѓу различните возрастни групи. Професорот Маккартни рече дека е важно да се одржат овие мерки за дистанцирање во училиштата дури и кога бројот на случаи останува близу до нулата. Според неа постојат мерки за реорганизација на начинот на кој децата можат да се собираат заедно за активности, вклучувајќи и мерки за хигиена и чистење на училниците, одржување на висока стапка на тестирање, со потенцирање до наставниците и децата да не доаѓаат на училиште ако не се чувствуваат добро.
There's so many measures that work together, and I think it's only going to be a tweak to these if at all in early 2021. But they have been working so well to date. This, of course, includes the way that children might congregate together, what types of activities they do, hygiene and environmental cleaning in the classrooms, having adults come to visit the school, being sure that testing rates are high and that teachers and children don't come to school if they're at all unwell and they do get tested, having those rapid public health responses that enable close testing of any contacts if a case does occur, isolation, quarantine.
Програмата за вакцинација во Австралија треба да започне околу крајот на февруари, а сега се нарачани и првите дози од вакцината Pfizer-BioNTech. За здравствените и мерките за поддршка што во моментот се воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19, на вашиот јазик посетете ја веб страницата sbs.com.au/coronavirus. SBS Radio. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.